dienos svečias. Kągi, 13 minučių po 10 valandos Lietuvoje ir mūsų eteryje startuoja dienos svečio laida. Šiandieną noriu pasidžiaugti ir pasisveikinti su Bitės komunikacijos vadovu Jauniumi Špakausku. Labas rytas, Jauniau.
Sveiki.
Labai džiaugiuosi, nes mūsų laukia įdomus pokalbis apie internetą, kuris šiandieniniam kontekste, ko gero, įgavo ypatingą svarbą. Ir pačiai pradžiai, Jauniau, aš tiesiog apšilimui paklausiu, kaip tu pats gyveni, kaip tavo karantino laikotarpis klostosi?
Gyvenu puikiai, ačiū. Iš ties tai kelia mums visiems tam tikrų žinomų iššūkių, bet šiaip visai tikrai neblogai stengiuosi išlaikyti produktyvumą. Tas nėra paprasta, tai na, tokia griežta rutina turiu.
Bet svarbiausia, kad jinai niekur nepabėga ir darbus įvykdyti pavyksta. Ir keliaukim iš karto prie mūsų šios dienos temos, interneto ir kas su juo vyksta. Įeinant į bendrąjį kontekstą, noriu paklausti, ar galima sakyti, kad šiomis dienomis įvairių programėlių naudojimo įpračiai stipriai pasikeitė?
Iš ties pasikeitė. Vienas dalykas labai, labai teisingai pastebi, kad na, internetas yra dabar ta, šiuo metu tikrai yra ta absoliučiai kritinė paslauga, kurios reikia visiems. Nes jinai leidžia mums dirbti, leidžia mums bendrauti, mokytis ir taip toliau. Tai ryšio reikia visiems. Na, o kitas dalykas, jeigu žiūrime grinai į duomenis, į vartojimą, kaip keičiasi tiek mobilių programėlių, tiek apskritai duomenų vartojimas arba elgsena internete, Tai tam tikri pokyčiai tikrai yra ir jie yra na, gana reikšmingi, tai apie juos matyti ir galėsiu pakalbėti.
Tikrai pokalbio eigoje dar bus klausimų apie tai, o jeigu lygintumėm Lietuvą su jau globaliuoju kontekstu, ar yra kažkokių duomenų pastebėjimų, tyrimų, apklausų atlikta, ar pasikeitė mūsų lietuvių įpročiai ir ar jie išsiskiria kažkuo lyginant su kitomis šalimis?
Europinis kontekstas išties yra panašus, kaip žinia, mes europiečiai esame bene labiausiai paveikti koronaviruso epidemijos, tai ir tos na, apsaugos, prevencinės priemonės buvo bene nu, tokios vienos griežčiausių, tai visi užsidarėme namuose ir natūralu, kad tai irgi na, turėjo didžiulio poveikio tai, kaip mes elgiamės internete, ne, nes mes čia ir dirbame, ir kaip ir sakiau, ir mokomės, ar ne, ir laisvalaikį leidžiame. Nes tos kitos tos tiesioginio kontakto galimybės yra praktiškai na, pranykusios. Tai lietuviškas tas kontekstas yra gana panašus. Šiuo metu kažkaip lyginti, kad būtų na, kitų, pavyzdžiui, mobilio ryšio operatoriai, kad būtų labai dalinėse tokia informacija regionais, tai dar šiek tiek yra anksti matyt, bet aš tikrai net nebijoju, kad mes žiūrėsim į šitą laiką retrospektyviai netrukus, nes tam tikri pokyčiai vis tiek yra fundamentalūs ir aš net taip jau leidžiu savo spėti, kad tam tikri pokyčiai jie bus tvarūs, kitaip sakant, kad karantinas mus išmokės kai kurių dalykų, na, nes per prievartą ir tam tikra mūsų elgsena nebegrįš į buvusią.
Ar galima pasmalsauti, kokius tu įpročius tiksliai turėjo omenyje?
Pirmas dalykas yra tas, kad iš tikrųjų dalį žmonių darbas online, ar ne, darbas prisijungus iš tiesų na, taps įprastu. Na, labai paprastas, labai, labai žmogiškas dalykas, ar ne. Iki šiol buvo daugumoje bendrovių buvo visiškai įprasta, netgi ir įmonėse, kurios turėjo pilnus tokius na, online darbo įrankius, jos siūsdavo dokumentą kaip prisektuką laišką. Tada tu jį atsidarydavai, saugodavai, redaguodavai. Ir jeigu su tuo pačiu dokumentu dirba labai daug žmonių, eigoje labai lėtėja procesas. Pasimeta versiją vieno ar kito kolegos, tu nematai kažkieno neišsisaugo kažkokios tai pastabos, pasiūlymai ir taip turėjo panašiai. Tai yra fantastiškai neefektyvų. Na, karantinas mus pamokė, kad iš tiesų na, turime dirbti einamuoju momentu, ar ne, ir tam įrankiai visi yra. Tai čia tokie paprasti, tokie grynai darbo proceso dalykai. Kitas momentas, faktas tas, kad karantinas labai smarkiai ir labai labai pagreitino visų e-produktų vartojimą. Tai tiek apsipirkimą, maisto apsipirkimą, tiek daiktų ir netgi, kas dar šiek tiek yra rečiau, paslaugų įsigijimą internetu.
Netgi
dar daiktus dar mes jau esame jau beveik ir pripratę pirkti internetu, paslaugų nelabai yra. Na, pavyzdžiui, mobiliojo telefono planą užsakyti internetu mums dar yra gana didelė naujovė. Tai tikrai karantinui pasibaigus, kaip ten sako, turbūt žmogui reikia kažkas apie 60 dienų įpročių susiformuoti. Tai grįžti mums jau į tą ankstesnį būvį, pilna apimtimi bus iš tiesų sudėtinga, dėl to, kad na, žmonės pamatė tikrai, kiek privalumų tai turi. Nu ir trečias dalykas turbūt irgi tai yra apskritai darbas iš namų. Iš tiesų žmonija išgyvena patį didžiausią darbo iš namų eksperimentą istoriją. Ir dalis žmonių, kurie galvoja, kad ai čia nesąmonė, gal man nepatogu, gal aš nesusikaupsiu, gal man biuro sienos padeda, kolegų žurnalys padeda susikaupti. Dalis žmonių pamatė, tikrai žinau, bendrauju su kitų bendrovių žmonėmis, sako, ne, aš tikrai namuose daug geriau susikaupiu. Tai tikrai manau, kad tas irgi pokytis gali būti gana ilgalaikis, jo labiau, kad yra tikrai nemažai profesijų, kur tu darbą gali atlikti be didelio bendradarbiavimo su kolegomis, gali atlikti tą namuose ir taupyti tą laiką, ar ne, kurį skiri kelionį į darbą ir grįžimą ir taip toliau. O dar pridėkime tai, kad dar ir vaikai ir ten namiškiai ir visi rūpešiai netrukdy žmogui, ar ne, kaip dabar, tai visi yra įkalinti su savo vaikais dar. Tai tam tikrai pokyčiai bus tvarūs, jie bus ilgalaikiai. Ir manau, kad jie yra pozityvus ir apie juos irgi yra svarbu kalbėti, ypač na, dabartiniam kontekste, kur esam šiek tiek pavargę, šiek tiek pesimistiškai galbūt. Tai.
Svarbiausia nepamesti. Tikrai svarbiausia nepamesti to pozityvaus požiūrio, nes ko gero jis yra vienas iš svarbiausių šių dienų gyvenimo sudedamųjų dalių. O jeigu mes kalbėtumėm konkrečiau apie mobiliasias programėlės, paprastai tariant appsus, kokios, kurie jų šiuo metu yra, tai paprastai vėlgi tariant, ant bangos, o kuriom sulik karantinu atkeliavo, na, sakykim, sunkesni laikai ir ką apie mus pačius tai gali pasakyti?
Esminis klausimas iš tiesų, tai na, iš esmės yra dvi tokios grupės produktų. Tai pirmoji yra, abi turbūt yra lengvai nuspėjama, tai pirmoji iš esmės yra naudojamas pokalbių platformomis. Tai jeigu mes tiek nežiūrėjome į žmonių na, per asmenį, per asmeninį vartojimą, mes daugiau žiūrėjome, kokie produktai, kokios paslaugos suvalgo, grubiai tariant, šiuo metu daugiausia bitės duomenų. Tai viena ta grupė yra akivaizdi, kad iš esmės naudojamas pokalbių platformos išaugo 5 kartus. Ir čia yra labai aiškus lyderis, yra Zoom, kuri iki šiol buvo gana nišinė programa, labai, labai iš tiesų gana retai naudojama, tačiau jos augimas yra tiesiog fantastiškas ir dabar jisai užima praktiškai na, pusę rinkos. Tai iš ties yra fenomenalu. Ir tos na, jų rinko dalies mes kaip ir kitose šalyse nelabai žinom, bet iš tiesų Zoom'o fenomenas yra tikrai globalus. Tai yra ta programa, kuri iš tiesų, kurios vartojimas tiesiog sprogo visame pasaulyje. Čia atskira tema, kiek sukėlė tai įvairiausių rūpešių ryšų kaip pačiai bendrovėjai ir kilo įvairiausių klausimų ir dėl jos įvairiausių saugumo, privatumo iššūkių. Ir tai yra problema, tai irgi yra svarbu kalbėti, bet jos lengvumas naudoti, jos paprastumas, tai kad jinai yra nemokama, iš tiesų, na, lėmė, kad jeigu tikrai reikėtų taip atsakyti tokį klausimą, tai kas yra tas vienas produktas, kuris karantino metu, na, yra numeris vienas, tai tikrai yra Zoom, tas atsakymas yra gana lengvas, tai tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Na, jo, antra grupė labai, labai stambi. Tai yra vaizdo turinys bendrai paėmus. Tai video turinys iš principo yra karalius, jis yra, na, ir mum operatoriam yra labai svarbus, kadangi tai yra pagrindinis duomenų vartotojas iš esmės, tai, nes vaizdo turinys daugiausiai duomenų naudoja. Tai o čia jau yra YouTube'as, aišku, yra labai, labai svarbus, augimas yra labai didelis, apie 60%. Turim minti, kad jis ir taip auga organiškai, nuosekliai, nuolatos. Ir tai reiškia, kad Google, kuri ir valdo YouTube'ą kaip produktą, sumažino Europoje naudojamo vaizdo perdavimo kokybę. Jis nekrito kažkaip ten dramatiškai, bet iš esmės sumažino ir vis tiek YouTube'o duomenys augo. Tai reiškia, kad iš esmės, na, ką bendrovė padarė, tai tik šiek tiek nulenkė tą vartojimo kreivę. Tai ir kitas dalykas, aišku, tada yra ir internetinė televizija, ta on-demand vadinama. Tai Netflix'as, Go3, pavyzdžiui, tai Go3 mes matom, kad duomenų vartojimas išaugo dvigubai nuo kovo 17 dienos. Tai akivaizdu, kad žmonės sėdi namuose, sėdi sodybose, mažai keliauja, tai jie vartoja tą vaizdo turinį, matyt, ir darbui, ir mokslui, ir be abejo paskui laisvalaikį atsipalaiduoti.
Taip. Gerai, ir tada po muzikinės pertraukos mes pakalbėsime jau apie programėlės, kuriom vis dėlto šiandienai yra ne tokios auksinės dienos. Jauniau, kol kas ačiū už pirmosius atsakymus, o klausytojams primenu, kad šiandieną dienos svečio laidoje bendraujame su Bitės komunikacijos vadovu Jauniumi Špakausku. Trumpa reklama, muzikinis kūrinys ir vėl sugrįšime į dienos svečio laidą.
Dienos svečias.
10:28 Lietuvoje tęsime dienos svečio laidą. Primenu mūsų klausytojams, kad šiandieną joje nuotoliniu būdu lankosi Bitės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas. Ir jau sužinojome bendras tendencijas, kas vyksta su internetu, sužinojome, kokios internetinės platformos šiuo metu yra ant bangos, kaip aš mėgstu sakyti, bet be abejonės medalis visuomet turi dvi pusės ir tikiu, kad tikrai yra programėlių platformų, kuriom šiai dienai yra šiek tiek sudėtingiau. Kokios tai galėtų būti?
Iš tiesų įdomu, kad mane asmeniškai labai nustebino, kad pavyzdžiui Spotify populiarumas yra sumažėjęs apie 16%, tai lyginant laikotarpį prieš karantiną ir dabar. Net negaliu pasakyti, kodėl. Aš pats darau tokią prielaidą, kad gal nemažai dalis žmonių Spotify klausosi sportuodami arba vairuodami, tai abu šie dalykai yra sudėtingesni. Na, jau dabar jau pavasaris atėjo, nebe kalendorinis, bet jau ir klimatinis, tai gal žmonės daugiau bėgioja, tai tas vartojimas tikrai atsigaus. Taip pat kai kurie socialiniai tinklai, kurie yra šiek tiek mažiau populiarūs, Discord, Reddit, toksai forumas, ar ne, labai populiarus, na ir Snapchat, jaunimo labai, labai mėgstamas, paauglių labai mėgstamas socialinis tinklas. Na, ir kita tokia grupė, kuri kaip ir jau lengva nuspėti, aišku, tai yra visos mobilumo programėlės. Tai Google Maps, kurio vartojimas sumažėjo daugiau negu trečdaliu. Ir Waze programėlė, labai vairuotojų labai, labai mėgstama, ar ne, iš esmės ir ir skirta vairavimui, nes padeda tau pasirinkti optimalų maršrutą, kelionės maršrutą, taip pat padėt ten yra toks vartotojų kūriamas turinys, kur žymimas įvairios avarijos, ten kelių darbai, policija ir taip toliau. Ir dėl to, kai kuriuose šalyse veizas netgi yra draudžiamas, ar taip ko. Tai veizo naudojamas Lietuvoje yra apie dvigubai iš tiesų mažesnis, reiškia, kad na, duomenų kiekis, o veizas gana nemažai jūsų sunaudoja, yra sumažėjęs tarpus. Ir tą stebėjome net ir Velykų savaitgalį, kaip ir, ar ne, ir Lietuvos vadovai, valstybės vadovai labai sakė, ar ne, kad iš tiesų tas Velykų savaitgalis bus nemažas egzaminas, kad pasižiūrėti, ar mes iš tiesų laikomės griežtai karantino ir nejudame, nevažiuojame, tai iš tiesų mūsų duomenės tą taip pat patvirtina. Ir tokia paskutinė grupė, tai yra elektroninio apsipirkimo portalai, tarptautiniai portalai, tai labai įdomi yra tokia priešinga tendencija. Tai Amazon, kaip didžiausia pasaulinė ar ne elektroninė parduotuvė, tai jos vartojimas augo, o Alibaba, ar ne didžiausia kinų parduotuvė, kuri yra toks labai augantis Amazono konkurentas, tai čia žmonės suvartoja apie 8% mažiau duomenų. Tai nėra tas kritimas kažkoks labai dramatiškas, bet irgi matyt rodo, kad na, kinai tuo metu turėjo irgi tam tikrų iššūkių ir ne tiek į tą prekybą buvo susifokusavę. Tai čia tokie yra tie pagrindiniai mažėjimo tendencija
rodantis tokie produktai.
Supratau, o dabar dar prisiminiau vieną programėlę, tai yra TikTokas. Ir kas vyksta su šia programėlė šiuo metu, nes be abejonės ji jau cirkuliuoja mūsų internete ir mūsų telefonuose nuo ganėtinai seniai, anksčiau tik turėjo kitokį pavadinimą. Ir dar prieš porą mėnesių Lietuvoje kaip ir nebuvo taip gausiai nebuvo tiek vartotojų, o dabar su kuo be pakalbė, atrodo, kad visi TikTok'e praleidžia tikrai nemažai laiko. Ar tai irgi yra tam tikras fenomenas?
Matyt, TikTok'o sėkmė atspindi bendrą tendenciją ir mūsų elgseną internete. Ta prasme, kad mūsų dėmesys vis trumpėja. Mhm. Ir šiaip jau sakom, ar ne, kad mūsų tas attention span, tas mūsų dėmesio laiko tarpas, kada mes savo dėmesį būname sukoncentravę, vieną dalyką yra vos 7 sekundės, tai panašu, kad dar yra laiko trumpėti, tai yra bendras pasistumimas į tokį trumpo turinio vartojimą, į greitą, ar ne, tokį apivartumą. Ar tai yra geras reiškinys, čia yra kita tema, turi matyti dėl privalumų ir nemažai trūkumų, bet TikTok'as tikrai iš savo specifikos, kad ten yra tik labai tokie trumpi, ar ne, dinamiški vaizdo klipai, tai irgi matyti atspindi tą tendenciją. Bet iš esmės, socialinių tinklų kategorija, lyderių trejetas yra tas pats, jis yra nepasikeitęs ir karantino metu. Tai yra Facebookas, tai yra Instagramas, nepaisant to, kad irgi yra vizualus turinys, ar ne, kurį daugiau tu kuri keliaudamas, lankydamas įvairias metas, kad tai nebūtų nuobodu, bet Instagramas puikiai išsilaiko antroje vietoje net ir karantino metu. Ir tada trečioje vietoje tavo vadinėtas TikTokas, kuris tikrai demonstruoja labai labai didelį augimą. Bet iš socialinių tinklų taip pat turiu paminėti, kad profesinis socialinis tinklas, ar ne, LinkedIn, jo augimas karantino metu iš visų absoliučiai yra produktų, net ir komunikacijos programėlių, yra pats didžiausias ir kovą lyginant su vasarį, ar ne, tai šiame socialinėme tinkle išnaudota beveik 7 kartus daugiau duomenų. Tai yra tiesiog absoliučiai fantastiškas dalykas ir manęs irgi daug kas klausia, tai kas čia dabar nutiko su tuo LinkedIn'u. Tai vieno atsakymo matyti nėra, yra veiksnių visuma. Tai vienas dalykas yra tas, kad iš tiesų netrukus po karantino įvedimo dėl verslui taikytų apribojimų dalis jų atsisakė savo darbuotojų. Antra matyti kategorija žmonių, kurie taip pat ar nepatraukė į LinkedIn'ą, matyti tiesiog, kad žmonės tiesiog pradėjo dairytis naujos darbo vietos, nes jie arba pasijuto labiau pažeidžiami, arba jų darbdavys iš tiesų, o krizės geriausiai išryškina mūsų vertybės, dalis darbdavių matyt parodė, kad tai nėra tas darbdavys, kuriam aš norėčiau dirbti, nes jis nesirūpina manimi, nesirūpina šitos unikalios tikrai sveikatos krizės metu, jis galbūt nesirūpina manimi ir dėl to aš galbūt pasidarysiu kito darbdavio, nes iš esmės ir tai didžiulis yra egzaminas darbdaviam. Galiausiai turbūt trečia kategorija žmonių tiesiog atėjo LinkedIn'ą ieškoti gero turinio. Ir iš tiesų su darbu, su karjera, taip pat ir su nuotoliniu darbu susijusio turinio LinkedIn'e yra išties labai labai daug. Jis yra išties kokybiškas, jo algoritmika visiškai kitaip veikia negu, pavyzdžiui, Facebook'o, kur yra labai labai daug šiukšlių. Tai informacinių šiukšlių, tai iš tiesų LinkedIn'o matyti tą sėkmę tą taip ir paaiškino.
Supratau, tikrai įdomus dalykai vyksta su visomis programėlėmis, internetinėmis platformomis. Kol kas ačiū už antrąją pokalbio dalį, trumpa muzikinė pertrauka, kurią praleisime su Erika Jennings ir po jo sugrįšime į dienos svečio laidą, o klausytojams primenu, kad šiandieną jos metu bendraujame su Bitės komunikacijos vadovu Jauniumi Špakausku.
Dienos svečias.
10:38 Lietuvoje dienos svečio laida tęsiasi radijo stoties tau eteryje. Šiandieną bendraujame su Bitės komunikacijos vadovu Jauniumi Špakausku. Ir prieš prieinant prie tokios įdomios temos, kaip mūsų internetinės elgsenos etiketas, pavadinkim, dar prisiminiau tokią programėlę, kuri tikrai yra, ko gero, daugeliui žinoma, Tinderis. Ir kompiuteriniai žaidimai. Jauniu, kokia situacija su šiais dviem komponentais yra?
labai įdomi. Tinderis apskritai mane labai nustebino. Aš buvau tikras, kad naudojimas Tinderiu tikrai bus ženkliai kritęs, nes iki pasimatymus nieks negali vaikščioti. Bet nieko panašaus, duomenų sunaudojimas Tinderio programoje augo apie 30%. Sunku pasakyti, kodėl, kaip ir nemažai įvairių bendrovių, tiek internetinių, tiek ir offline'inių, taip sakant, bendrovių, teikia įvairiausias nemokamas paslaugas karantino metu ir Lietuvoje, ir užsienyje, tai Tinderis irgi suteikė ten tam tikrą galimybę nemokamai susipažinti su žmonėmis gyvenančiais kitose šalyse. Galbūt na, ta nemokama galimybė buvo priežastis, kodėl tas vartojimas augo. Dėl kompiuterinių žaidimų, tai taip pat yra įdomu, kad tikrai naudojimas jis dar labiau augo. Kompiuteriniai žaidimai ir taip yra labai, labai svarbi kategorija. Bet, na, pavyzdžiui, šaudyklė Call of Duty labai populiari. Tai kovo pradžią lyginant su keliam savaitėm po to, tai jos populiarumas išaugo 5 kartus. Tai tikrai įspūdingas ir labai, labai neįprastas augimas. Candy Crush, kurią žaidžia labai įvairi demografija. Tai tiek vyrai, tiek moteris, tiek daug vyresnio amžiaus žmonių. Tai irgi buvo vienas iš tų didžiųjų tokių laimėtojų. Tai, bet ir kitų žaidimų mes taip pat matome, kad iš tiesų tas duomenų vartojimas yra labai išaugęs.
Žinoma, ko gero, tai yra priemonės, kurios padeda mums praleisti įdomiau tą karantininį laikotarpį, pasimiršti šiek tiek. Ir dabar prieikim prie kitos labai svarbios temos. Aš kaip ją prieš tai įvardinau, mūsų internetinės elgsenos etiketas, nes galimybė dirbti, mokytis nuotoliniu būdu, be abejonės, yra tarsi gelbėjimosi ratas šiandieną tiek švietimo sričiai, tiek darbo laukui. Tačiau, kaip be būtų, ko gero, galima sakyti, kad tai patikrina ir mūsų tą etiketą, kaip mes jį išmanome. Kokių kuriozinių situacijų nutinka, mes jau vieną matėme mūsų finansų ministro, labai tokį smagų vaizdelį, ir kokių dar kuriozinių situacijų yra ir kokius patarimus būtų galima pateikti žmogui, kuris nenori netyčia mažų mažiausiai apsijuokti, dirbdamas ar mokydamasis per internetinės platformas?
Puikus klausimas. Tai tikrai internete yra krūvo vaizdelių. Aš pats ne vieną mačiau ir labai jokiausi ir kolegos dalinosi, kaip didelės telekonferencijos metu kolegė nueina į tualetą ir atsisėda ant puodo kompiuterį laikydama rankoje ir pamiršusi, kad kamera nėra išjungta. Tai labai paprastas patarimas būtų. Internete galima nusipirkti, tai labai pigiai kainuoja. Na, tokie fiziniai video kameros užklijavimo tokie, na, lipdukai, na, kuris taip ranka brauki ir jisai kaip užsidaro, kaip varteliai. Tai tikrai visada būsite tikri, kad net jeigu ir jūsų mikrofonas veikia, tai bent jau jūsų kamera tikrai uždaryta. Na, ta prasme, kad tu vizualiai matai, tau nereikia tikrinti programos, ar tikrai vaizdas yra išjungtas. Bet iš tiesų labai svarbi tema yra, ar mes iš tiesų mokame bendrauti nuotoliniu būdu, ar mes mokame perteikti informaciją nuotoliniu būdu, ar mes mokame vadovauti darbuotojams nuotoliniu būdu. Tai iš tiesų šitas nuotolinio darbo eksperimentas didžiausias žmonijos istorijoje iš tiesų kelia ir tokius labai labai nemažus iššūkius. Tai kaip bendrauti su žmogumi, kaip būti suprastam, kaip pačiam suprasti ir kaip galiausia išlaikyti tą tam tikrą emocinį balansą, nes iš tiesų tas nėra taip paprasta. Ir tai yra keli patarimai, jie labai žemiški, bet labai pravartu jais laikytis. Tai vienas dalykas, jeigu mes rašome laišką ar žinutę, ypač turi minti, kad ar ne mes čiatinam, ar mes bendravimo programėlėse greitai susirašinėjame, tempas sukuria irgi tam tikrų iššūkių, visuomet apgalvokite emocinį toną. Aš visuomet patariu, kad jeigu rašote, ypač jeigu yra konfliktinė situacija ar pajautrinto emocinio fono situacija, visada prieš siūsdami žinutę ar laišką nueikite, išgerkite stiklinę vandens ir dar kartą perskaitykite sakinį, ar ten nėra emociškai trigerizuojančių žodžių. Visą laiką pasižiūrėkite, o kaip gali būti, pasistengti pasižiūrėti kito žmogaus, adresato akimis, ar mano tam tikra žinia nebus priimta kaip emocinga. Ir tam taip pat padeda net ir lietuvių kalba. Ar ne. Kartais nevartodami lietuviškų simbolių, tas nėra baisiai patogų kartais, ar ne, vien iš greitumo, ne iš piktos valios, mes iš tiesų galime iškreipti žodžių ir sakinių prasme. Taip pat ir skirybai yra svarbi, ar ne, na, nepadėks kablelio tam tikroje vietoje ir žodžio ir sakinio prasme visiškai kitokia. Tai visuomet pravartu to laikytis. Kitas dalykas, ką tikrai matau iš nemažai žmonių, jog nelabai yra gerbiamas darbo valandos. O tas yra kritiškai svarbu, kai dirbame namuose ir ta riba tarp laisvalaikio, darbo, mano asmeninio laiko yra visiškai išsitrynusi. Tai yra labai svarbu laikytis darbo valandų. Taip pat yra svarbu ir laikytis pietų valandų. Mhm. Pavyzdžiui, aš asmeniškai niekada nepietauju nuo 12 pirmos, aš niekada tiek laiko neturiu. Bet karantino metu labai stengiasi laikytis to laiko ir gerbti savo kolegų laiką. Ir partnerių laiką. Niekada jų netrukdyti pietų metu. Net jeigu, tarkim, įprastų režimų, jie ir nepietauja tuo metu. Bet yra svarbu, na, kaip įmanoma labiau išlaikyti to režimo. Ir svarbu ne tik tai taupyti vieni kitų laiką, bet ir dėmesio. Taip sakant, kad vos kilus kažkokiai minčiai, klausimui, pasiūlymui, geriau jį kur nors užsirašyti, pragalvoti ir nebūtinai eiti vykdyti jo čia pat, šią akimirką. Nes visos techninės galimybės tam yra. Mes nuolat galime ar net trukdyti savo kolegas ir kitus žmonės, bet tai iš tiesų labai veikia tiek mūsų produktyvumą, labai neigiamai veikia mūsų produktyvumą ir kitas dalykas tai labai neigiamai veikia mūsų emocinę savijautą. O tas yra labai svarbu ir turime tą be jokių iliuzijų suvokti, kad dabar iš tiesų išgyvename labai labai padidintos įtampos, labai labai padidinto, pajautrinto emocinio fono laikotarpį ir jis yra sunkus psichologiškai iš tiesų, net ir labai tvirtiems žmonėms. Mhm.
O jeigu kalbėtumėm apie techninius dalykus, tokius kaip apšvietimas, pavyzdžiui, į kokius būtent, kaip ir sakiau, techninius dalykus reikėtų atkreipti dėmesį prieš pradedant, pavyzdžiui, vaizdo konferenciją?
Labai paprastas dalykas, tai visuomet po kompiuteriu arba telefoną užfiksuokite aukštoje vietoje. Jūsų vaizdo kamera turi būti praktiškai akių ar nosies lygyje. Mhm. Dabar visur matome, visi kalba kažkaip iš padilbų. Mes kalbame su žmonių šnervėmis ir smakrais, kaip neturėtų būti. Tai čia vienas dalykas labai svarbus, ar ne, kad turėtume akių kontaktą priešais save. Kitas dalykas labai svarbu, niekuomet nekalbėkite tiesiai į langą ir iš kaso šaltinį. Na. Tai mes turime žiūrėti iš šviesos šaltinį, arba jeigu neišeina labai intensyvi saulė, ar ne, tai ar šviestuvas, ne tada 45 laipsnių kampų ar ne įstrižai, nes tiesiog praktiškai tas antroje vaizdo konferencijoje yra ta šviesos tarša, ar ne, kad kamera yra atsukta iš šviesos šaltinį ir tada kamera automatiškai jos lėšiukas susitraukia ir mes nebematome jau net ir žmogaus. Tai čia toks dalykas. Kitas dalykas, kas labai irgi praverčia kalbėti su ausinėmis. Net jeigu turite tikrai gerą mikrofoną telefone ar kompiuteryje, vis laik yra patartina kalbėti su ausinėmis ir dažniausiai jame įmontuotų mikrofonu, nes tada jūs geriausiai girdėsite, bus mažiausia aplinkos garsinės taršos ir jūs geriau girdės. Aš lygiai taip pat šitoje laidoje naudojuosi ausinėmis, nes tokiu būdu užtikrinę pačią geriausią kokybę. Taip, tokie va trys pagrindiniai patarimai.
Viskas labai paprasta, belieka juos atsiminti, pritaikyti jau savo kasdienėje veikloje ir tikėtis, kad mūsų ta internetinis etiketas išauks, na ir ateityje mes jau didelių problemų su juo nebeturėsime, tų kuriozinių gėdą kartais net užtraukiančių situacijų išvengsime. Kągi jauniau, buvo tikrai labai įdomus pokalbis, ačiū tau už tai, kad pasidalinai tokia įvairialypė informacija ir leidai mums sužinoti, kas vyksta internete ir kaip mes jame turėtumėm elgtis. Aš be abejo,
ačiū labai už gerus klausimus.
Ačiū, malonu, aš tau žinoma linkiu saugių ir gražių dienų, tikėkimės, kad pasibaigus karantinu jau galėsime ne tik telefonu, bet ir prie mikrofonų susėsti ir pasišnekėti kitomis aktualiomis temomis.
Žinoma, mielai, ačiū, saugokit save.
Ačiū. Bičiuliai, primenu, kad šiandieną bendravome su Bitės komunikacijos vadovu Jaunimi Špakausku. Kviečiu likti su banga 102,9 FM. Lygiai 11 susigirdėsime žiniose.